Tekið fyrir 5. dagskrármálið. Farþegaflutningar og farmflutningar á landi. Stjórnarfrumvarp 111. Mál, þingskjal 180. Fyrstum ræðan. Til máls tekur hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 28 frá 2017 farþegaflutninga og farmflutninga á landi. Lögum farþegaflutninga og farmflutninga á landi nr. 28 frá 2017 voru samþykkt á Alþingi síðastliðið vor þann 16. maí 2017 og tóku gildi 1. júní síðastliðin eftir mjög góð og ítarlega umfjöllun í þinginu. Eftir gildistöku laganna hafa komið fram ábendingar annars vegar frá samgöngustofu og hins vegar frá lögreglu að tiltekin atriði þyrfti að kveða skýrar á í lögunum. Og tilgangur þessa frumvarps að bregðast við þeim athugasemdum. Umfjöllunum fyrstu og aðra grein frumvarpsins gilda til að hafa tiltekin leyfi í lögunum frá nr. 28 frá 2017 sem kveða á farþegaflutninga í atvinnuskyni. Rekstur bifreiða til farþegaflutnings í atvinnuskyni er leyfisskyldur samkvæmt lögunum og varða sektum að aka farþegum gegn gjaldi án tilskilins leyfis. Við framkvæmd lagana eftir gildistöku þeirra hefur komið í ljós að í ljósi meginreglunar skýrleika refsiheimilda er nauðsynlegt að skerpa leyfisskyldinni þeim ákvæðum sem fela í sér leyfi til rekstur sér útbúinna bifreiða annars vegar og ferðaþjónustu leyfa hins vegar. Til að mæta þessu markmiði í fyrstu og annarri grein frumvarps þessa lögð til breyting á orðalagi 9. og 10. grein laganna. Í 9. grein laganna, eins og þau eru í dag, segir meðal annars að samgöngustofa veiti leyfi til reksturs sér útbúinna bifreiða og í 10. grein segir að samgöngustofu sé heimilt að veita sérstakt leyfi til farþegaflutninga í ferðaþjónustu. Skýrt að greinargerð með lögunum og 4. og 5. tölulið 30. greinar sektir að tilgangur þessar ákvæða var að leggja leyfisskyldu á þá sem stunda farþegaflutninga af því tagi sem ákvæðin taka til. Það hefur eins og sýnt sig við eftirlit lögreglu að orðalag þessara greina getur valdið misskilningi hvort aðilum sem hyggjast stunda farþegaflutninga í skilningi ofangreindra ákvæða sé í raun skylt að hafa undir höndum leyfi samkvæmt 9. og 10. grein laganna þar sem ákvæðið má skilja sem heimildar ákvæði fyrir samgöngustofu án þess að í því felist einhverjar kvaðir og rekstraraðila sem þeir geta hlotið sektir fyrir að uppfylla ekki. Varðandi umfjöllunum 3. grein gjaldtöku heimild vegna ferðaþjónustuleyfis að þá samkvæmt fyrstu málsgreinar 13. greinar laga nr. 28 frá 2017 ber aðilum að greiða gjald fyrir leyfi og önnur vottorð og umsýslu og í ákvæðin að finna upptalningu á þeim leyfum sem greiða ber gjald fyrir. Ákvæði 10. greinar laga ferðaþjónustuleyfi líkt og áður sagði nýmæli. Ákvæðinu var bætt inn í frumvarp til laganna með breytingatillögu við þinglega meðferð frumvarpsins á síðasta þingi. Rétt að nýta tækifæri nú og skerpa á því í fyrstu málsgrein 13. greinar að greiða beri gjald til samgöngustofu fyrir ferðaþjónustuleyfi samkvæmt 10. grein. Ljóst að tilstóð að gera öll leyfi samkvæmt lögunum gjaldskyld og ætlunin var ekki að undanskilja ferðaþjónustuleyfi. Því þykir rétt að bæta úr því og gert ráð fyrir því í 3. grein. Rétt að taka fram að frá gildistöku tíma laganna og fram til þessa dags hefur samgöngustofa nýtt almenna gjaldtöku heimild í 6. tölulið 1. málsgreinar 13. greinar til gjaldtöku en þar heimilu gjaldtaka fyrir annars konar vottorð en sem talin upp í ákvæðinu og sýslu. Virðulegi forseti, ég hef nú lokið máli mínu efnisatriði þessa frumvarps og legg til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar umhverfis- og samgöngunefndar og annarar umræðu.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarra umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið.